Як скажем по-белоруску «двухтысячный», «двутысячный» чи, може, «двюхтысячный»? Журналіст, блогер Глеб Лабадзенка даслаў нам ліста, у якім просіць напомніць пра беларускае скланенне лічэбнікаў 2 і 2, а таксама пытаецца, ці захоўваецца родавая форма дзвюх у тым выпадку, калі лічэбнік выступае як частка складанага слова. Пачну з напаміну. Скланяючыся, лічэбнікі 2, 2, а таксама абодва, абедзве маюць родавыя формы. Пры назоўніках мужчынскага і ніякага родаў аснова лічэбнікаў цвёрдая. Пры назоўніках жаночага роду – мяккая. Ёсць, напрыклад, два дамы і дзве дзялянкі пры іх. Змяняем лічэбнікі з увагаю на родавае адрозненне. Двух дамоў і дзвюх дзялянак. Двум дамом і дзвюм дзялянкам. Двума дамамі і дзвюма дзялянкамі. Пры двух дамах і дзвюх дзялянках. Для паўднёва-заходняга дыялекту, для цэнтральнае і паўднёвае частак сярэднебеларускіх гаворак, а таксама для палескай групы гаворак характэрныя крыху іншыя родавыя формы з гукам «о», не пад націскам «а» у аснове. Напрыклад, «двох» і «дзвёх», «двом» і «дзвём». Такія формы маюць гісторыю ўжывання і ў літаратурнай мове, як старога часу, так і 19-20 стагоддзяў. Цяпер, аднак, у літаратурным маўленні адназначна пераважаюць формы з гукам «у» ў аснове – «двух» і «дзвюх», «двум» і «дзвюм» і гэтак далей. Галоўнае для нас не забывацца на родавае адрозненне пры скланенні разбіраных тут лічэбнікаў. Заўсёды памятаем, а формы «дзвюх», «дзвюм», «дзвюма» могуць стаяць толькі пры назоўніках жаночага роду. «Дзвюх» – сёстраў ці сястёр, але «двух» – ні ў якім разе не дзвюх, двух братоў. А зараз пра тыя складаныя словы, у якіх першая частка – лічэбнікавая форма. Двухгаловы, дзвюхгаловы, або нарэшце двухгаловы. Факты дыялектнай мовы сведчаць, што часта ў складаных словах першая частка мае форму «дву». Што гэта за форма? Дву – даўняя архаічная іменная форма роднага склону ад лічэбніка 2. Дайшла яна да нас якраз у складаных словах – двугаловы, двудушны, двуногі, двурукі і іншых словах. Да прыкладу, у Насовічавым слоўніку беларускай мовы у перакладных слоўніках Сцяпана Некрашэвіча і Міколы Байкова зафіксаваная менавіта форма двугаловы. Але сучасныя нарматыўныя слоўнікі фіксуюць двухгаловы. Двухгаловы – відавочна пазнейшы савецкага часу варыянт, прычым аформлены ён без уліку родавых адрозненняў. Па-беларуску ж дзвюх, а не двух галоў ці галоваў. І вось у 1990-й прыкметную стала тэндэнцыя афармляць складаныя словы, зважаючы на родавую форму лічэбніка. Усё часцей ўжываюцца формы на кшталт «дзвюхгаловы», «дзвюхзменны», «дзвюхмоўны», «дзвюхтысячны». Аб'ектыўна ацэньваючы сённяшнюю моўную практыку, трэба пакуль што гаварыць пра варыянты складаных словаў, у якіх першай часткаю выступае форма лічэбнікаў 2 і 2. Скажам, з нарматыўнай у паваенную савецкую пару формую «двухтысячны» рэальна канкуруе варыянт «дзвюхтысячны». Радзей у літаратурным маўленні ўжываецца даўняя форма «двутысячны».